Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում մտավախությունն է, որ Բաքուն կարող է իր վերահսկողության տակ վերցնել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ ՀԱՊԿ-ը Երևանին օգնություն առաջարկել է, հայտարարում է ռազմական դաշինքի ղեկավարությունը։ Իրավապահները դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչն է զայրացրել վարչապետի Ավտո Շարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեծ կրտուքի, որի հետևանքով քաղաքացին հայտնվել է հիվանդանոցում։ Էրդողանը կրկին հայտարարում է վերջին տասնամյակի ընթացքում իր թերևս ամենակոշտ հակառակորդի Բաշար Ասադի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում 3-3-օյան հակառակ կողմից իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար, սահմանային իրավիճակի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գլխավոր խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը, նշելով, որ հանդիպմանը բարձր է գնահատվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացի վրա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մշտական ուշադրությունը։ Ադրբեջանից և Հայաստանից պահանջվում է զսպվածություն և ուժեղ քաղաքական կամք, լարվածություն թուլացնելու և համապարփակ կարգավորման հասնելու համար, ամփոփելով անցած շաբաթավերջին Բաքու կատարած այցը, թվիթերում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, շեշտելով, որ շատ մարտահրավերներ մնում են չլուծված։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը բելառուսական հեռուստաալիքի եթերում ասել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման միտումները զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում, միաժամանակ նա նշել է, որ իրավիճակը շատ ծանր է։ Չինաստանի խոշոր քաղաքներում, ներառյալ Պեկինում, Շանհայում, Ուհանում անցած կիրակի բազմամարդ ցույցեր են անցկացվել կորոնավիրուսի պատճառով շարունակվող սահմանափակումների դեմ։ Ցուցարարները արգելափակոսներ են քանդել, որոշ դեպքերում կոչեր են հնչել ոչ միայն առողջապահական ոլորտում իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ, այլև պահանջներ, որ երկրի ղեկավար Սի Ցինփինը և կոմունիստական կուսակցությունը հեռանան իշխանությունից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու մեկնարկի մասին։ Երկար տարիներ երկու երկրների միջև լարվածություն կար, անցած շաբաթավերջին Քաթարում Եգիպտոսի և Թուրքիայի նախագահները իրար ձեռք են սեղմել։ Էրդողանը թուրքական Կոնյա քաղաքում երեկ ասել է, որ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Սիսի հետ հանդիպմանը պայմանավորվել են, որ երկու երկրների արտգործնախարարները բանակցություններ սկսեն նորմալացնելու համար երկողմ հարաբերությունները։ Էրդողանը նշել է, որ նույնը կարող է տեղի ունենալ Սիրիայի հետ, ասելով, թե քաղաքականությունում չպետք է նեղացկոտ լինել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև շաբաթներ շարունակվող ամենօրյա փոխադարձ մեղադրանքները հրադադարի ռեժիմի խախտման համար Արցախում նոր մտահոգություններ է առաջացրել Բաքվի կոշտ ռետորաբանության տակ նոր սադրանք են տեսնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ առնելու ցանկություն։ Այս մասին ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է նաև պաշտոնական Երևանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե Ադրբեջանը սադրանքների դիմի Լաչինի միջանցքի ուղությամբ, ապա դա կլինի սադրանք ոչ միայն Արցախի, այլև Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ազատության զրույցում նշեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, հույս հայտնելով, որ միջանցքում տեղակայված ռուս խաղապահները անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին կմիջամտեն։
Լաչինի միջանցքը փաստորեն միակ ճանապարհն է, միակ միջանցքն է, որը կապում է Արցախը Հայաստանի և արտաքին աշխարհին։ Եվ այն չափազանց խոցելի, որտեղ անցնում է նաև նույն Շուշիի մոտով, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական զինուժը եւ բնական է, որ կարող են տարբեր սադրանքների դիմել, բայց սա արդեն կլինի ոչ միայն մեր նկատմամբ սադրանք, սա կլինի սադրանք Ռուսաստանի Դաշնության, ռուս խաղապահների, հետեւաբար պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի, բայց ճիշտ աշխատենք, որպեսզի չեզոքացնենք այդ վտանգները։
Ռուս խաղապահները կարծում եք անմիջապես կարձագանքեն, այսինքն մենք չենք ունենա այդ փարուխի, ինչի մասին օրինակ հաճախ շեշտում է Փաշինյանը, մենք չենք ունենա նախորդ այդ դեպքերի կրկնությունը, կկարողանան ճիշտ ժամանակին արձագանքել։ Այդուք զգում եք այդ պաշտպանվածությունը այդ առումով։
Հուսով եմ, որ համոզված եմ, որ անպայման պետք է արձագանքեն։ Իհարկե, որովհետև սա փաստորեն լինելու է պատերազմի քայլ, կոտորացի քայլ, ցեղասպանության ուղված քայլ, ոնց կարող է չարձագանքել։
Վերջին օրերին հրադադարը խախտելու վերաբերյալ փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին քննարկվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի Լաչինի միջանցքը փակելու հնարավորության հարցը։ Արձագանքելով Լաչինի միջանցքով զենքի փոխադրման մասին Բաքվի մեղադրանքներին, Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյան նորերս ասել էր, թե Ադրբեջանն այդ կերպ փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու եւ նրան ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու Ադրբեջանի մտադրության մասին ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել։ Հայաստանի վարչապետը նաեւ ՀԱՊ գագաթնաժողովում հայտարարեց, որ չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, մինչեւ օրս Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, եւ ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահում Լաչինի միջանցքում։
Մանրամասներ հայտնի դառնում անցած շաբաթ Երևանում տեղի ունեցած ՀԱՊ գագաթնաժողովից կառույցի անդամ երկրների ղեկավարների հավաքի ընթացքում հիշեցնենք, այդպես էլ հրճակագիր չընդունվեց, հրապարակավ չխոսվեց նաև սեպտեմբերյան հարձակման վերաբերյալ։ Սրանի պատասխան պաշտոնական Երևանը հրաժարվել է միանալ ընդհանուր փաստաթղթին, պահանջել այն լրամշակել։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը մինչդեռ պնդում է Երևանին օգնություն առաջ չարկվել է, արդյոք այդ օգնությունն այն է, ինչ Հայաստանի իշխանություններն են ակնկալում, եւ եթե վերջո չեմ բավարարվում Հայաստանի պահանջները, որն է Երևանի հաջորդ քայլ, Արտակուլյանն է շարունակում։
Ситуация очень непростая.
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանին օգնության միջոցառումների համալիր է առաջարկել, այդ թվում իրավիճակը գնահատելու համար առաքելություն ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահման։ Բելարուսի համազգային հերոստատեսությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, անդրադառնալով անցած չորեքշաբթի Երևանում անցկացված ՀԱՊ գագաթաժողովին։ Զասն ասել է, որ Հայաստան եւ Ադրբեջանի սահմանին գրեթե ամենօր փոխհրաձգություններ են լինում, բարդ իրավիճակ է։
В целом, вот тот комплекс мер, который предлагается стороны Украины,
ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի կողմից որպես օգնություն Հայաստանին առաջարկվող միջոցառումների համալիրը, իսկ դրանք տարբեր միջոցներ են, ռազմական, այդ թվում առաքելություն ուղարկել այս սահման, որը իրատեսորեն կգնահատի այնտեղ տիրող իրավիճակը, գտավ բոլոր պետությունների աջակցությունը։ Միակ բանը, որին չի հաջողվել հասնել, այնտեղ ստեղծված իրավիճակի համախմբված գնահատումն է։
Հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊ առաքելության ուղարկումը ժամանակի վատտում է որակում իշխանական պատգամավոր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորը հիշեցնում է ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչները ադրբեջանական ներխուժումից հետո մի քանի անգամ եկել են ու տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Երևանը կառույցից հիմա այլ բան է ակնկալում։
Առաջնայինը, որ պետք է ՀԱՊ կանի, դա ռազմական գնահատական տա ադրբեջանի գործողությունների, դա գնահատական, որ ադրբեջանը ագրեսոր է եւ օկուպացել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Այսինքն ակնհայտ փաստ, որ ամբողջ աշխարհն է այդ փաստին իրապետում եւ ընդունել այդ փաստը։
Հայկական կողմը անցած չորեքշաբթի օրը Երևանում անցկացվող ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ընթացքում հրաժարվել էր ստորագրել ռազմական դաշինքի խորհրդի հռչակագիրը եւ սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊԿ արձագանքի որոշումը։ Երևանը պարզաբանել էր, որ քաղաքական գնահատականի բացակայության պատճառով է հրաժարվել ստորագրել փաստաթղթերը։ Կառավարության նիստում էլ վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ դրանք ուղարկվել են լրամշակման, հույս այտնելով, որ կկարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Եթե ի վերջո կառուցում համաձայնություն չլինի, ինչ քայլեր կձեռնարկի հայկական կողմը, արդյոք Երևանը կսկսի կառուցից դուրս գալու գործընթաց։ Իշխանական պատգամավորն ուղիղ պատասխան պատասխան չտվեց, ասաց, որ Հայաստանն արդեն լուրջ գործողություններ ձեռնարկելու իրավունք ստանա այդ դեպքում, առանց ստակեցնելու, թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է։ Սակայն Արմեն Խաչատրյանը հույս ունի լրամշակումը կլինի և դրանում տեղ կգտնի քաղաքական գնահատականը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այլ թեմաների մասին խոսենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյանն ուղեկցող պարեկների մասնակցությամբ հերթական աղմուկահարույց միջադեպն է տեղի ունեցել այս անգամ Վանաձորում, տեղի ունեցել ծեծ կրտուք։ Իրավապահները, սակայն, դեռ պետք է քննություն իրականացնեն պարզելու, թե ինչպես է քաղաքացին ծանր վնասվածքներ ստացել ու հիվանդանոցում հայտնվել։ Իրավապահները նաև դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչն է զայրացրել վարչապետի ավտոշարասյանը Հասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեծ կրտուքի անգամ արդյունքաբեր գազի կիրառման։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում։
Պարեկների և Վանաձորցի Ավետիսյանների ընտանիքի միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի փաստով այսօր ամենայն հավանականությամբ երկրորդ քրեական վարույթը կհարուցվի։ Քննություն է ընթանում պարզելու, ինչպես է Վանաձորցի Ռադիկ Ավետիսյանը ծանր վնասվածքներ ստացել ու հայտնվել հիվանդանոցում։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպով հարուցված առաջին վարույթով, ըստ դատախազության, Վանաձորցի ընտանիքն է բռնություն գործադրել պարեկների նկատմամբ և միջամտել նրանց ծառայողական գործունեությանը։ Քաղաքացիների նկատմամբ այս պահին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Դատախազությունից, սակայն, դեռ չեն մանրամասնում, ինչն է զայրացրել վարչապետի տավուշ մեկնող ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեծ կրտուքի անգամ արցունքաբեր գազի կիրառմանը։ Ռաֆիկ Ավետիսյանն ու նրա որդին, արդեն երրորդ օրը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող Ռադիկ Ավետիսյանը պատմում են, մեքենայով բենզալցակայան էին մտնում, ընթացքն արագացնելու հրահանգ են ստացել պարեկներից, հաստատում են, ձախ են մտել հատել վարչապետի ճանապարհը, բայց միաժամանակ շեշտում, թե շարասյունը չէր երևում, պաշտոնյային չեն խանգարել։
Հանդեղից մի հատ պատրուլ ձեռքով հետո բան, արալա մի հատ կանգնի բան, անշնոր ձևով, էլա դրան տեսը բերեք, բերեք ստեղ բան, ես կանգնեցի, ինքը մոտեցա, մի քիչ հարմարացրի ավտոս ու իրան մոտեցա, ասի, ախպեր ջան, չես ամաչում, ես օրը թայ մարդ եմ, ինձ ձևի ես ինձ հետ խոսեմ, թե սա դու կտենաս ու պատրուններ կանչեն։
Վեճի են բռնվել, դրան մեքենայում նստած որդին է խառնվել, հնարավոր թեժացող իրավիճակը հանդարտեցրել է պարեկներից մեկը, ներողություն խնդրել վարորդից, բայց հեռանալուց րոպեներ անց պարեկները վերադարձել են իրենց հրահանգներին չենթարկված քաղաքացիներին բերման ենթարկելու համար։ Այստեղ արդեն գործը միջին ծանրության վնասվածքներին է հասել։ Ավետիսյանները պնդում են, որ անգամ իրենց անչափահաս որդին է տուժել։
Ես այդ աղբորոս գործի տեղն եմ եղել աղբորոս տղայի հետ, իջել են գազը ձեռներին, մի անգամից տենց քաշքշոք քաշել է եղել ու գազը փչել են իմ երեսին ու տեսա երեխուն ծեծում են, մի երեք հոգով գազը փչին երեխու վրա ու սկսին երեխուն ծեծել, երեխեն է պրոբլեմ ունի ասթմա, մի կարա գազից թույնավորվի, կոմայի զորով են հանել։
Ինչանրությունը սպասում է իշխանությունների խոստացած հնչեղ կոռուպցիոն գործերի բացահայտումներին, իրավապաշտպաններն էլ ավելի քան 3 տարի է քննադատում են այդ գործը գլուխ չբերելու համար։ Իրավապահները փոխարենը կամ զուգահեռաբար կենտրոնացել են ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի դպրոցական անցյալի որոշ դրվագների վրա։ Սոցիալական ցանցերում զավեշտի վերածված քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն ավելի քան 10 տարի առաջ դպրոցական կեղծ վկայական է ստացել, ինչը փորձում է հետաքննելու պարզել քնչական կոմիտե մանրամասները, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Աննա Մկրտչյանը, որպես վկա կանչվել է քնչական կոմիտե մի գործի շրջանակում, որն առնչվում է պատգամավորի և նրա եղբոր դպրոցական ավարտական վկայականներին։ Իրավապահները պնդում են, որ հանրապետական կուսակցության 28-ամյա անդամի մայրը Մելանիա Գրիգորյանը տարիներ առաջ կեղծ դիմում է ներկայացրել Մոսկվայի Լազարևի անվան միջնակարգ դպրոց, որտեղ իբր որդին և դուստրը սովորելով ստացել են ավարտական վկայականներ։ Այնինչ, իրավապահները պնդում են, որ Աննա և Հայկ Մկրտչյանները այդ ընթացքում մշտապես գտնվել են Հայաստանում, դասերի չեն գնացել, բայց բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելիս փաստաթղթերի հետ ներկայացրել են այդ վկայականները։ Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ մեղադրյալներ դեռ չկան, իսկ հարցաքննության ներկայացած պատգամավորը հրաժարվել է հարցերի պատասխանել։ Ըստ հանրապետականի գործադիր մամնի հայտարարության, իրենց կուսակցին քնչական կոմիտեում ներկայացրել են ԱԱԾ-ի ընդմիջի մի որոշում լրիվ այլ դրվագի մասին։ Այն առնչվում է Աննա Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում նրա ծննդյան օրվան։ Պատգամավորն ինքը Facebook-ի էջում հրապարակել է ենթադրաբար ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտի մի որոշում, ըստ որի սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտում կան տվյալներ, որ Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում ծննդյան օրը սխալ է գրված Հայաստանի անկախության տոնի օրվան համապատասխանեցնելու համար, գրված է Մկրտչյանի հրապարակած փաստաթղթում։ Խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջի համաձայն Մկրտչյանը ծնվել է 1994-ի սեպտեմբերի 21-ին։ Նիկոլի քաղաքական պատվերով հարուցված գործով ցուցմունք չեմ տվել, գրել է պատգամավորը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, չխորանալով իրավապահների հրապարակազման հրամասների մեջ, պնդում է, հանրությունն իրավապահներից այլ բացահայտումներ է սպասում։
Իրականում, դիտարկելով նմանատիպ փաստերը, անկախ նրանից, թե դրանք իրավացի են, ճիշտ են, սխալ են, առաջին տպավորությունն այն է, որ նախ թիրախավորվում են անձինք, ովքեր անհաճո են իշխանության համար, երկրորդը ընկնում են այնպիսի մանրամասների հետևից, որոնք ընդհանրապես երկրորդական են կամ շոշափելի որևէ բան չեն փոխելու մեր հասարակության մեջ։
Ուկրաինական պատերազմի ընթացքից պատմենք ռուսական ուժերի վերջին օրերի զանգվածային հրթիռակոծությունը կաթված ահարը արել ուկրաինական մի շարք քաղաքների էներգոհամակարգը, ցրտաշունչ ձմռան շեմին միլիոնավոր ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության և տաք ջրի Մոսկվան, սակայն շարունակաբար պնդում է, թե թիրախավորում են բացառապես ռազմական օբյեկտներ։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Նոյեմբերի 28-ի դրությամբ Եվրամիությունում փախստականի կարգավիճակ է ստացել Ուկրաինայի ավելի քան 7-8 միլիոն բնակիչ, իսկ Ուկրաինայում գրանցված ներքին տեղահանվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 4.8 միլիոն։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ իր ամենօրյա ուղերձում հայտարարել է, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է նոր զանգվածային հրթիռակոծության։
Քանի դեռ նրանք հրթիռներ ունեն, նրանք չեն հանդարտվի։ Մենք անում ենք և կանենք հնարավոր ամեն ինչ մեր պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Ավելի վաղ ուկրաինական հետախուզությունը կանխատեսել էր, թե ռուսական կողմին ուկրաինական ենթակառուցվածքի վրա նոր զանգվածային հրթիռային հարձակում նախապատրաստելու համար կպահանջվի մոտ 10 օր։ Նախորդը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 23-ին։ Նախորդ հրթիռակոծությունից հետո ուկրաինական շատ քաղաքներում ու շրջաններում բնակչությունը ձմռան ցրտին մնացել է առանց լույսի, ջրի և ջերուցման։ Կիևի իշխանությունները հայտարարում են, թե վաղվանից մայրաքաղաքի բնակիչները գոնե մասամբ կունենան էլեկտրամատակարարում։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն միաժամանակ չի բացառել, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների ռուսական նոր զանգվածային հարվածների դեպքում բնակչության մի մասը ստիպված կլինի հեռանալ քաղաքից։ Ուժգին գնդակոծության տակ է նաև շաբաթներ առաջ ազատագրված Խերսոն քաղաքը, որի բնակիչներին իշխանությունները տարհանում են ավելի անվտանգ վայրեր։ Միաժամանակ երեք ուկրաինական էներգոատոմ ընկերության ղեկավարը հայտարարել էր, թե տպավորություն ունի, որ ռուսները պատրաստվում են թողնել Եվրոպայի ամենամեծ Զապարոժիե ատոմակայանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի Քարտուղարը, սակայն, այսօր հերքել այս տեղեկությունը, ասելով, թե նման բան չկա և չի կարող լինել։
Մեկ շաբաթ է Անկարան շարունակում է օդային ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում։ Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, թե հարյուրավոր զինյալներ է ոչնչացրել, միաժամանակ հայտարարելով, թե սա դեռ սկիզբն է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Թուրքական բանակը շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանները։ Պաշտոնական Անկարայի պնդմամբ վերջին մեկ շաբաթում թուրքական բանակին հաջողվել է 480 քուրդ զինյալ սպանել։ Կիրակ երեկոյան Ստամբուլում կայացած հանրահավաքի ժամանակ այս թիվը հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկ անգամ ևս զգուշացնելով, որ օդային և հրետանային հարվածների նստ ամենայնի հետևելու են ցամաքային գործողությունները։ Թուրքիան սեփական անվտանգության ապահովելու անհրաժեշտությունից դրդված իրավունք ունի գործել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ որոշ տարածքներում, որոնք գտնվում են երկրի սահմաններից դուրս։ Այս հարցում որևէ մեկը մեզ խանգարել չի կարող, հայտարում էր Էրդողանը։ Սպասվող ցամաքային գործողությունների նախապատրաստման մասին է վկայում նաև թուրքական բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի ակտիվությունը։ Անցած շաբաթ թուրք գեներալները Սիրիայում ընթացող գործողությունը քննարկում պատրաստվում էին գլխավոր շտաբում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, երեք էլ սահմանամերձ շրջաններ ժամանեց պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Առաջիկա ցամաքային հարձակման եւս մեկ վկայությունը Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումների գործողություններն են։ Վերջին օրերին ըստ մի շարք արևմտյան աղբյուրների Անկարայի դաշնակից խմբավորումները սկսել են դիրքեր զբաղեցնել սիրիացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների մերձակայքում։ Այս ամենին գումարած անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Սիրիայի հյուսիսին հասցված հարվածներից մեկի թիրախում է հայտնվել նաև այստեղ գործող և սիրիացի քրդերի հետ համագործակցող ամերիկյան զորախմբի բազան։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյի թերկը վերադառնա 40 րոպեից, առայժմ։